Mawa tsiku tsadilalo, akulu-akulu achipembedzo adayitana Petro ndi Yohane. Kumeneko anakawafunsa mafunso. Ndipo anati, kodi ndi mphamvu ya ndani kapenanso mudzina la ndani limene wamuchiritsa munthu uyu? Koma Petro odzazidwa ndi zimu wa Mulungu anayankha nati, kodi mukutifunsa chifukwa cha ntchito yabwino imene ndachita pa munthu uyu? Si ife kapena mphamvu zathu koma Yesu amene munampachika ndipo Mulungu anamuukitsa kwa akufa namene wamuchiritsa munthuyu. Ndipo palibe dzina lina pano pa dziko lapansi limene likhoza kutipulumutsa koposa dzina la Yesu. Akulu-akulu achipembedzo analo odabwa ataona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane. Ndipo anazindikira kuti anali anthu osaphunzira. Koma anakumbukira kuti anayendapo ndi Yesu mbuyomu. Pamenepo analamula Petro ndi Yohane kuti atuluke panja. Ndipo akulu-akulu achipembedzo anakambira anati, anthuwo achita chinthu chabwino, ndipo munthu ochiritsidwayo ndiye ali ayipayo, ndipo anthu onse aona. Kuti liwapatse chilango Petro ndi Yohane, anthuwa adzatulukira. Bwanji tingowaopseza ndi kuwawuzira asalirirenso kapena kufalitsa china chilichonse mu dzina la Yesu. Pamenepo anayitana Petro ndi Yohane nati, musapitirizenso kufalitsa kapena kulalikira china chilichonse mu dzina la Yesu. Petro ndi Yohane anati, kodi tivere ndani pakati pa inu ndi Mulungu? Pakuti ife sitingasiye kufalitsa komanso kulalikira za chimene tinamva ndi kuona. Pamenepo akulu-akulu achipembedzo anapitiriza kuwaopseza kuti asalalikire kapenanso kufalitsa zokhudza ndi Yesu, ndipo anawamasula. Petro ndi Yohane atafika kwa okhulupirira anzawo anawafotokozera china chilichonse chimene akulu-akulu achipembedzo anawawuza. Ndipo onse pamodzi analambira Mulungu nati, Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndikena kali konse kamene kali mmenemo. Pitirizani kutipatsa mphamvu ndi mawu kuti tikalikire mawu anu kuli konse, komanso tikachiritsa odwala ndi kukachita zozizitsa zambiri. Ndipo malo amene anasonkhanawo anagwedezeka, ndipo onse anadzadzidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo anapitiriza kufalitsa uthenga wabwino molimba mtima ndi mosanjenjemera.